Denek behar dugu zeinduak izan bizitzan noizbait, eta horresegatik, denek beharko genituzke besteak zeindu bizitzan noizbait. Ez da horrela ordea, eta desoreka hori behingoz gainditzeko, ostegunean grebara deitu du mugimendu feministak. Iker Tubia naiz, gaur greba orokor feministaz ariko gara berriketan. Zeintza sistema honi, planto. Zeintza lanek emakume aurpegia dute. Emakume eta prekario aurpegia. Prekario eta migratzaile aurpegia. Hala da, zeintza lanek ez baitute inolako aitortzarik. Datu bat, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan emakumeek egiten dituzte etxeko eta zeintza lanen 70%. Beste datu bat, etxeko langileen 80% emakumeak dira. Ez hori bakarrik, etxeko langileen erdiek egoera ekonomiko txarra dute. Eta 10tik 3 ez dute paperik. Egoera ikusirik mugimendu feministak grebara deitu du ostegunerako Hego Euskal Herrian, eta mobilizazioak eginen dituzte Ipar Euskal Herrian. Lanaren banaketa matxista, klasista eta rasista alde batera utzi, eta zaintza sistema publiko eta unibertsala eskatuko dute. Hau da, zaintza, eskubide eta erantzukizun kolektibo gisa ulertu beharra dagoela. Berriketan. Greba orokorraren inguruko nondik norakoak argi ulertzeko, ekintzaile feminista bat dugu gurekin. Ekine Petriati. Kaixo, zer moduz?
Kaixo, Iker, ongi, ongi.
Greba feminista antolatzen buru belarri aritu zara azken hilabeteotan, esan izan duzuenez lanuzte bat baino gehiago izanen da hau. Zer izanen da, zehazki?
Zeintzen gaia erdigunean jarriko duen greba izanen da hau, orduan, ba, esan duzun bezala, latokiak ustu behar ditugu, baina horrez gain, ba, jendeak ulertu behar du zergatik atera behar den kalera eta zer den aldarrikatzen duguna, ez? Zaintza eskubide kolektibo hori, horrekin esan nahi dugula, pertsona guztiek bizi osoan zehar zaintzeko bete beharra dutela eta zainduak izateko eskubidea ere, ez? Zaintza horiek guztiontzat irisgarri izatea bada aldarrikapenetako bat eta kalera atera nahi dugu horrekin, eta bestalde zaintza lanak ba erdigunean jarri egun horretan eta zaintza langileak ere, ez?
Nor deitu duzue grebara?
Jendarte osoa, greba feminista da, mugimendu feministak hartu duelako prozesu honen lidergotza eta gidaritza, baina bueno, eta horrekin batera ba greba honek ez diolako soilik esan dugun bezala ba laneremuari eragiten, baizik eta zaintzen auziak esparru gehiago hartzen ditu, ez? Eta horretaz aparte bada greba orokorra eta hor bereziki ba zaintza guztion bizitzak zeharkatzen duen gaia delako, ez? Eta guztiok ardura dugulako gai honekiko. Orduan horregatik deitzen da jendarte osoari, ez?
Eta greba honen bidez, zer da, zehazki lortu nahi duzuena?
Zaintzarako eskubide kolektiboa aldarrikatzen dugu greba honekin, ez? Eta hori da gure helburu nagusia, eta bide horretan, ba, urgentziazko hiru aldarri nagusi azpimarratu nahiko genituzke, ez? Batetik, ba, zaintzen antolaketa patriarkal eta arrazista salatzea. Argi esan nahi dugu ez zaintzea privilegio bat dela, horrekin ez dugu esan nahi, ez dugunik zaindu nahi, baina zaintza lan horiek orekatuak izan behar dira, ez? Ego Euskal Herrian 182.000 langilek etxeko lan ez ordainduan dihardute eta ia guztiak emakumeak dira. Gero, bigarrenik zaintzaileentzako lan baldintza duinak exigitzeko, eskatzen dugu etxeko langileak lan erregimen orokorrean sartzea eta konbenio propioa izatea, ez? Sektore horretan lan egiten duten gehienak emakume migranteak izanik, ba horrekin batera ere atzerritartasun legea ezeztatzea edo atzera botatzea eta langile guztientzako regularizazioa lortzea. Halaber, gutxieneko soldatatik gorako lansaria ezartzea, ez? Eta hirugarrenik ba izango litzateke zerbitzu publikoen prekarizazioa eta privatizazioa salatzea. Bereziki pandemiaren ostetik zerbitzu publikoek gainberete prekarizazioa jasan dute instituzioen aldetik, ez? Horregatik ba exigitzen dugu ba osasun eta zaintza sistema publikoak indartzea, pertsona guztien zaintza bermatzeko, ez?
Lehen, aipatu duzu zaintzak erdigunean paratzearena, zer esan nahi du horrek?
Zaintzarik gabe ezingo litzateke bizitzarik egon, bizi modu duina eraikitzeko oinarria da, ez da jardun puntual bat, baizik eta egunerokotasuna sostengatzen duen ekintza da, bizitzako une eta eremu guztietan baita beharrezkoa, eta bueno, ba, norbanakoen eta komunitatearen ongizatea eta integritatea babesteko ba, ezinbestekoa da lan hau, ez? Horregatik, ba, zaintza lanei buruzari garenean erreferentzia egiten digu ba, familia barneko zaintzari, lagunartekoari, gobernuek herritarrei bermatu behar dizkieten zaintza beharrei, ez? Zerbitzu publikoen ezinbestekotasunari guzti horri. Hau da, adineko eta umen zaintzaz arduratzen diren emakumei buruz ari gara. Orduan arazoa da, ba, zaintza lan hori modu desorakatuan banatzen dela eta jardun prekario eta ikusezina dela.
Arestien aipatu duzu zaintza sistema publiko komunitarioa behar dugula, zer da zehazki zaintza sistema publiko komunitarioa?
Alde batetik, eskatzen dugu sistema publiko sendo bat egotea, privatizazioarekin amaitzea, merkantilizazioarekin amaitzea, negozio ez egitea zaintza lan horiekin, eta zaintza horiek guztiontzat irisgarri izatea. Bestalde, komunitarioarekin, ari gara, herriak eta auzoak berrantolatzea, zainketen arabera, bai, denborekin, espazioekin, kudeak eta deszentralizatzearekin, ez? Komunitatea zaritzea, esan nahi du bizitza komunaren logikan eraikitzen ari garela, ez? Baina komunitateak ez du bete behar administrazioek estali gabe edo bete gabe uzten duten hori.
Osongi, eta aurrekoetan ez bezala, gizonek oraingoan greba egiteko aukera izanen dute, haien rola zein izanen da?
Bigarren plano batean egotea ez du esan nahi protagonista ez direnik, naiz eta mugimendu feministak lidergotza eraman eta berme batzuk jarri prozesu hau zaintzeko feminismoaren ikuspegitik, ba bueno, egon behar dira antolakuntzan, egon behar dira komite mistoetan, eta atera behar dira kalera gu bezain beste aldarrikatzera prozesu honekin aldarrikatzen dugun guztia, ez?
Eta azkenik erakundeek zer egin beharko lukete erakundeek?
Herri akordioan agertzen diren aldarrikapenetatik hasi eta okien ardura eta erabakiak hartu behar dituzte gaiarekiko, beharrezkoa da zaintza lanak demokratizatzea, hor badute haiek zer esan, ez, eta zer egin, uste dugu publikoa izateak zaintzarako eskubidea bermatu behar duela, eskubide sozial gisa ulertuta, eta publikoak unibertsala eta bidezkoa izan behar du. Arlo publikotik finantzaketa eta kalitatea bermatu behar dira, eta gainera ba, merkantilizatu gabeko publikoa izan behar da.
Bikain ekine, ba, mila esker, gurekin aritzeagatik eta ongi joan dadila greba.
Bai, mila esker, eskerrik asko zuei.
Aio.
Aio. Berriketan.
Greba feminista orokorraren xehetasunak aztertuta, atzera begira paratuko gara orain. Izan ere, nola ailegatu da mugimendu feminista horrelako greba bat antolatzera. Horren inguruan aritzeko, Maite Asensioren gana joko dugu. Berriagunkarian feminismo gaiak lantzen ditu berak. Kaixo, Maite, zer moduz?
Kaixo, osondo.
Oraingo hau greba orokor feminista izanen da, egin alda alakorik Euskal Herrian?
Ba, ez, egin dira greba orokor dexente, pila bat, eta egin dira greba feministak ere, baina greba feminista orokorra planteatzea proposamen ausarta da, naiz eta hala ere, ba, ez den utxetik abiatzen.
Hori da, deialdi hau ez da ezerezetik sortu noski. Zein izan dira Euskal Herrian egin diren greba feministak?
Ba, 2018an eta 2019an egin zirenak, lehenengoa planto deialdi bat izan zen, greba lanaldi erdiko greba deialdi bat, eta bigarrena ba, greba zabalagoa, egun osokoa, emakumeek bakarrik egin zuten, emakumeak bakarrik izan ziren deituak, eta bueno, naziarteko deialdi baten barruan izan ziren bi greba horiek, naziarteko deialdi hartan gainera oso gogoan ekartzekoa da Latinoamerikako herrialdeek izan zuten pisua, hango mugimendu feministatik ere etorri zan la proposamena, eta bueno, norabaiteko loraldi bat ekarri zuten.
Bai, egia da. karrikak jendez bete ziren eta egun haiek historikotzat hartu ziren. Gogora dezagun, zer gertatu zen eta zer irakasbide atera zituen mugimendu feministak?
Ba, irakasbideak atera zituen eta planteamendu berriak ere egin zituen. Greba egiteko modu berriak ere bai, ez? Greba kontzeptuaren beraren birformulatze bat nolabait ere. Ordura arte eginak ziren enplegu grebak eta konsumo grebak, baina orduan hasi ginen hitz egiten zaintza grebaren kontzeptuaren inguruan. Eta bada kontzeptu bat oraindik ere eztabaidagai dagoena, ba, potentzialidade handikoa delako, ez? Nolabait ere nola egiten da zaintza greba. Zaintza greba egin nahi izateak ere agerian uzten duelako zaintza greba guztiz ezin dela egin eta beraz zaintzak ezinbestekoak direla bizirik irauteko eta gizarteak ere aurrera egiteko.
Eta birformulazio honek ekarri zuen ere beste sektore batzuengana irekitzea, ezta?
Ba, ordura arte greba tradizionaletan presentzia eduki ez zuten beste subjektu batzuengana iritsi zen greba hau eta adibidez zaintza langileek presentzia handia izan zuten nahiz eta seguraski gehienek ulertzekoa denez enplegu greba egiteko aukerarik ez zuten izan, parte hartze handia izan zuten mugimenduan eta baita mobilizazioetan ere.
Horren ondotik 2020 etorri zen COVID-19aren pandemia eta horrek ere mundua gelditu zuen. Zer ondorio izan zituen horrek mugimendu feministan?
Eten bat izan zen loraldi hartan, baina aldi berean pandemiak zoritxarrez berretxi egin zuen ekonomia feministatik batez ere eta mugimendu feministatik azken hamarkadetan zehar salatutakoa, ez? Bazela bizitzaren eta kapitalaren arteko gatazka bat eta nolabait ere egungo sistema kapitalistak ez dituela baldintzak jartzen bizitza iraunarazteko. Ikusi genuen zer gertatu zen bai etxeko zaintzetan, egon zen zaintzen bir privatizazio bat eta gero baita ere zaharretxeetan eta horrelako lekuetan hor egin dira azterketa asko, mugimendu feministako analisi interesgarriak egin ditu eta nolabait ere ura agerian jarri zen, baina mugimendu feministarentzat ere bai izan zen une bat gai hau berriro erdigunean jartzeko eta antolatzeko beste modu batera eta hor hasi zen baita ere bizitzak erdigunean plataformaren ibilbidea.
Zer da, zehazki, bizitzak erdigunean plataforma?
Ba, modu batera edo bestera, itxialdiaren lehen egun haietan martxan jarritako dinamika bat izan zen. Ez nago oso seguri, noiz jarri zioten izena, baina feministek eta zaintzaren, batez ere zaintzaren inguruan kezka adierazita zeukaten talde kolektibo feministek eta personek ere bai, abiatu zuten prozesu bat itxialdiaren lehen une haietan, eta luzatu dena gaur egunera arte, azken batean ekarri duena prozesu bat, antolaketa prozesu bat eta osnarketa prozesu bat, eta ostean ekarri duena greba feminista orokorrerako deialdi hau.
Oso ongi, Maite, mila esker, guztia xexe azaltzeagatik.
Zuri.
Bukatzeko, Andoaingo erredakzioan sartu gara. Agian jakinen duzue honezkero, baina Berria taldeko langileek bat egin dugu greba feminista orokorrarekin. Ostegunean ez da papereko egunkaririk argitaratuko, eta horretarako kazetari gehienek azaroaren 29an eginen dute lanuztea. Egun horretan, webgunean zerbitzu minimoak izanen dira. Beraz, ez da berriketan podcastaren atalik plazaratuko. Ostiralean itzuliko gara. Hori esan da, Maian Etxoperenaren esaldiarekin bukatuko dugu gaurko atala.
Ba, gaurkoan onintzen beitaren esaldi hau aukeratu dut. Ez dut sekula betirako erabakirik hartzen jakin.
Berriketan aditu duzu, Berriaren aktualitateko podcasta. Gaur-gaurko gakoak zuretzat entzungai. Esker mila horregoteagatik, eta aurrerantzen ere, segi berriketan.